Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai. Su jumis aš Skirmantas Malinauskas ir mes pradedame laidą Mano mokytojas. Kaip visada, šeštaniais, tiesa, ne kiekvieną šeštanį, kas antrą šeštanį, mes kalbamės su profesijos, su tam tikros profesijos atstovais. Dažnai tai būna mokytojai, mokyklų vadovai, bet ne visada. Ir aš kažkaip pastebėjau, kad pastaruoju metu studijoje dažniau yra ne pedagogai, bet vis tiek su šia veikla susiję žmonės. Na, kas mūsų studijoje sužinosime netrukus ir aš skubu pristatyti. Pirmiausia, tai yra Marija Vorobjovaitė, lyderių inkubatoriaus, iniciatorė ir vadovė, kas yra lyderių inkubatorius, mes taip pat sužinosime netrukus, ir Žanas Gongapševas, tai yra elgsenos treneris ir konsultantas. Sveiki.
Sveiki.
Na, Marija, pradėkime nuo jūsų, šiek tiek jau anonsavau, lyderių inkubatorius, du žodžiai, skambus lyderiai, inkubatorius, dar kai kam galbūt reikia pagalvoti, kas tai yra, pristatykite, kas tai per iniciatyva.
Tai visų pirma, pradėsiu nuo to, kad tai yra lyderių kalvė. Jaunųjų žmonių, kurie ateitie sieks tikslų, aukštų tikslų ir ves Lietuvą į priekį. Na, o kalbant būtent nuo pradžių, tai yra vasaros stovykla, jaunimo tobulėjimo programa susidedanti iš 7 dienų, 7 temų, kuriuose bus ir kalbama, koks turi būti lyderis, kaip siekti savo tikslų, kaip tapti kerinčių kalbėtojų, įvaldyti derybų technikas ir kaip svarbiausia atrasti savo karjeros kelią. Tai būtent pagalba ir Žano, kuris šiandien prisidėjo prie pokalbio, ir visų kitų lektorių, konsultantų bei savo srities specialistų pagalba, turėsim šią progą su jaunais moksleiviais duoti tą galimybę prisiliesti ir atsakyti į klausimus šiuos.
Marija, jūs sakote štai Žano pagalba, bet aš dar jūsų paklausiu, kas dar kalbės apie lyderystę? Kas yra dar lektoriai?
Tai taip pat turime mokymų akademijos, kurios atstovas yra Žanas, taip pat yra Gintaras Ignatavičius konsultantas, Aurimas Vietrinas garsus konsultantas, savo srities specialistas. Taip pat šios programos ambasadoris yra Ilija Laurs, visiems gerai žinomas žmogus, kuris taip pat dalinsi savo patirtim su moksleiviais. Tuo pačiu džiaugiamės, kad bendradarbiaujam su visa Lietuvos karjeros specialistų asociacija. Tai turėsime net daugiau negu 15 karjeros specialistų, kurie būtent kiekvienam dalyviu, šiuo atveju moksleiviu, skirs bent po valandą savo laiko ir padės atsakyti asmeninius klausimus ir susistatyti tą kelią į savo karjerą.
Aš tai, Žanai, tada klausiu jūsų, mes kalbame apie lyderystę, apie jaunus žmonės, bet iš karto kalbam apie karjerą. Tai yra susiję dalykai, ar lyderis jis turi būti kokios nors, nežinau, profesijos atstovas, apie ką jūs kalbėsite?
Mano tema bus viešas kalbėjimas ir kaip bendrauti su žmonėmis, o lyderiai ir karjera, tai galbūt šiuolaikinis jaunimas kitaip įsivaizduoja negu, sakykime, aš anksčiau, nori tos greitos karjeros ir nekartą sugirdėjęs, kad žmogus ateina į darbo, pirmą darbo barą savo, pirmą įmonę ir sako, o kas bus po pusę metų? Sako, tai tu sukau patirtį, parodi, kad tu sugybi, parodi rezultatus. Ne, aš noriu kito žingsnio, aš noriu kil karjeros laiptais arba pakeisti veiklą, kad daryti karjerą arba horizontalę arba vertikalę.
Ir kas blogai, jeigu žmogus ateina ir jis iš karto nori daug ir daryti karjerą ir keisti karjerą. Aš kartais pagalvoju, kad Lietuvoje gal žmonės yra per daug, na, sakykim, kuklus, konservatyvus ir dažnai žmonės net negalvoja apie tokius dalykus, kaip karjera praleidžia savo darbo vietoj, kur nors valstybės tarnybai visą savo gyvenimą. Tai lyderis yra tas žmogus, kuris tų tikslų siekia, ar tas žmogus, kuris adekvačiai galbūt kartais kabutėse vertina savo situaciją?
Tai nėra negerai, tiesiog tie žmonės, kurie šiuo metu yra už įmonės vairo ir tie, kurie ateina jauni, būsimi specialistai, būsimi lyderiai, jų suvokimas šiek tiek skiriasi. Ir sakim, jeigu vienas žmogus nori per metus pasiekti, ką anksčiau buvo galima padaryti per 5, tai vadovaujančio personalui tai yra iššūkis, nes jie turi prisitaikyti prie šiuolaikinių jaunimo, nežinau kaip sakyti, normų arba pageidavimų ir įgūdžių, nes galų gale tai bus tie žmonės, kurie ves kompanijas, ves organizacijas į kitą rytojų.
O aš iškart paklausiu, man pačiam tenka kartais pažiūrėti web seminarus ir man iš karto prisiminiau vieną temą. Buvo kalbėta, pavyzdžiui, apie Apple kompanijos filosofiją, kad, sako, kuo skiriasi blogos ir geros kompanijos. Gerose kompanijose vadovai, nesvarbu kokio lygio, samdo dar geresnius ir kompetentingesnius pavaldinius ir tada taip viskas, o jie samdo, stengiasi ieškoti dar geresnių ir taip viskas plečiasi. Blogi vadovai, jie galvoja, jeigu aš pasamdysiu talentingą žmogų, jauną, jisai greičiausiai padarys karjerą, užims mano vietą, geriau aš pasamdysiu tokią, kuris manęs klausys ir man nekels problemų. Tada tas atėjęs galvoja lygiai taip pat ir iki pat apačios visi prisisamdo nekompetentingų žmonių. Tai ar tokių dalykų Lietuvoje nėra, ar tų lyderių Lietuvos darbdaviai nebijo?
Aš manau, kad yra įvairių įmonių, įvairių situacijų ir galų gale, jeigu ateina jaunas žmogus į pirmą savo darbo vietą, negali pasakyti, jis jau yra lyderis, jis turi parodyti kažką, tai sugebėti vesti žmonės. Galų gale, lyderis, mano nuomonė, tai nėra tas, kuris turi titulą arba pareigas kažkokias vizitiniai korteliai arba bendroje sistemoje. Tai yra, žmogus gali būti lyderis savo komandos, kuris turi tam tikrus savybių. Pavyzdžiui, moka uždegti kitus, įtikinti, vesti galų gale, koordinuoti ir panašiai. Tai jeigu, sakykime, kaip jūs sakote, tie protingi vadovai, šiuolaikiški vadovai pastebės tokį žmogų, kuris galų gale yra užimtas operacinio lygio pareigas, tai jis kils ir greitai.
Marija, aš iš karto skubėsiu klausti jūsų, ar tokių dalykų kaip lyderystė iš viso galima išmokinti ir dar pasitikslinsiu, jūs kalbėjote apie tai, kad tai yra jauniems žmonėms skirti mokymai, kokio amžiaus, nuo kada jūs jau pradedate priimti šios mokymus vaikus?
Tai būtent pradėsiu nuo antro paskutinio klausimo, tai ši vasaros stovykla yra skirta moksleiviams, tai nuo 14 iki 19 metų ir aš dar pridėsiu prie to, kad būtent pastebėjome ir žinome, kad jauni žmonės yra maksimalistai ir norisi jų potencialą nukreipti tinkamą linkme. Tai būtent mes ir taip siekiame ugdyti tuos lyderius, jų potencialą nukreipdami į tas rytis, kurie gali pasimti daugiausia ir ištobulėti labiausiai, jie ir greičiau ir pasieks savo tikslo. Tai šiuo atveju mūsų ir užduotis yra padėti atsakyti tą klausimą. Kas aš esu, kokiu aš noriu būti ir kaip pasiekti tą tikslą. Tai būtent, tai nesakome, kad tai įvyks per dieną, gal jis lyderių taps per 5 metus, per dar ilgesnį laiką, tačiau jei yra tas noras, yra ir galimybės tai pasiekti.
Na, bet galimybės pasiekti. Aš dar paprasčiau suformuluosiu, jeigu aš esu tėtis, turiu, pavyzdžiui, 14 metų sūnų arba dukrą ir galvoju ten jį vežti, rodyti jam ar nerodyti, pabandyti ar nepabandyti, man turbūt pirmas klausimas kyla, tai kas konkrečiai vyksta? Mes labai dažnai kalbam apie ugdymą, bet kas tai yra? Tai yra pokalbiai, tai yra paskaitos, tai yra kažkokie praktiniai užsiėmimai?
Tai tiesąkant, bus naudojami beveik visi neformalaus ugdymo metodai, tai pradedant paskaitomis, konsultacijomis, užsiėmimais, dirbtuvėmis, tuo pačiu patiriminiais mokymais, kažkokiais žygiais ir viso kuo per kaip gali moksleivis pasimta žinias įdomiau ir taip, kad kaip mokykla kartais neturi tų galimybių perduoti tą žinias. Tai šiuo atveju turime tą laisvę, tą savaitę nuostabaus vasaros laiko, kur ir duoda tą laisvę mums tas žinias perduoti kitaip, įdomiai ir palikti neapsakomą vasaros įspūdį ir atsiminimą.
Žanai, savaitė yra pakankamai laiko, kad, pavyzdžiui, pakeisti žmogaus, na nežinau, požiūrį į gyvenimą?
Aš manau taip. Darant teisingus dalykus, teisingų būdų, manau, kad taip. Esu pats taip patyręs, dar nebūdamas, jau nebūdamas vaikų ir paauglių, jau trečio darbovietė buvo pakista, dariau tą karjerą. Tai tikrai manoma ir aš net rekomenduočiau, sakykime, kad tai savaitė yra kartu, o ne viena diena, sakykime, ne, nežinau, 6 trečiadieniai, bet vienu metu visą savaitę. Tai žymiai didesnis įspūdis, žymiai didesnis poveikis ir žymiai didesnis efektas.
Jeigu taip, tada man iš karto kyla klausimas, kodėl daryti mokymus, galbūt tada reikia tokią iniciatyvą, nežinau, plėsti kur nors mokyklose, štai savaitę, Žanas apvažiuotų daugelį Lietuvos mokyklų, gal ne po savaitę, bet, sakykime, vienoje skirtų mėnesį, nes ten daugiau klasių išsirinktų, štai va, tokius šiek tiek vyresnius jaunuolius ir mes turėtume Lietuvoje daug lyderių, kodėl taip nedarote?
Tai aš gal pabandysiu atsakyti šį klausimą. Tai visų pirma, mes norime išeiti iš tos mokyklos ribų, nes vis dėlto mokykla apriboja moksleivį ir nors iš savo patirties galiu pasakyti, nors pati vedu paskaitas kartais mokykloje, vis tiek labai yra sunku būtent duoti galimybę jiems atsiverti, nes jie mato, kad tai ta pati aplinka, tie patys klasiokai, tarp kurių yra tam tikri išsidėstyti autoritetai, įspūdžiai ir tu negali būti toks, koks tu nori, koks tu jau esi ten. Tai šiuo atveju ta laisvė, kad tu gali atsiplėšti nuo savo, galima sakyti, visos aplinkos, mokyklos, mokytų, šeimos netgi, ir atvykti ir pabūti tiesiog tokiu, kokiu tu nori būti.
O jūs kalbat, tema, kurią aš labai dažnai stengiuosi paliesti, aš tai mokykla, galbūt yra ta aplinka, kuri šiek tiek riboja, ar ne, ir, sakykime, galbūt sistema, kurio šiek tiek uždaresnė. Klausimas, ar tai yra tiesiog neišvengiama, ar tai yra lietuviškos mokyklos specifika. Tiesiog, ar įmanoma sukurti tokią mokyklą, kad vaikas jame jaustųsi laisvas, asmenybės jaustųsi lyderiu, net ir be papildomų kažkokių mokymų, jis tiesiog toje aplinkoje jaustųsi tokiu.
Aš manau, tikrai įmanoma ir džiaugiuosi, kadangi žinau, kad Lietuvoje jau yra kuriama tokia mokykla, tai šiuo atveju demokratinio ugdymo mokykla, ir tiesiog mes esam ir siekiam to, tai tik per vieną dieną tai neįmanoma. Tai tikrai tai yra ilgas ir sunkus darbas, nes būti geru mokytoju yra, manau, yra sėkimybė ir ne kiekvienas žmogus tai gali padaryti.
Žanai, vat štai sakom, ne kiekvienas žmogus gali būti geras mokytojas, jūs pats net nemokytojas, jūs esate elgsenos treneris, ir aš suprantu, kad tai tikrai nėra tik šiem užsiemimam skirtos pareigos, tai aš iš karto paklausiu, kas yra elgsenos treneris, ir gal jūs man galėtume šiek tiek paaiškinti, kaip jūs pats į tai atėjot, jūs kažkaip ruošiatės, jūs pats treniravotės kažkur.
Prieš atsakant į klausimą, norėčiau irgi grįžti prie buvusios temos, kuris sakė, apvažiuočiau į per vieną mėnesį, sakykim, skirčiau vieną mėnesį mokyklai. Aš galiu tai padaryti, bet man nes neužteks, nes mano temos yra dvi, trys. Aš tikrai visų temų negalėsiu paliesti. Galų gale, jeigu aš ir tai padaryčiau ir deklaruočiau, kad aš esu ten, nežinau, visų galų meistras, kas tikrai nėra, tai aš visada apgaučiau ir kitus žmonės. Tai aš galiu, sakykim, dirbti su tam tikrom kompetencijom. Pavyzdžiui, su komunikacija, su prezentacijų darymu arba, sakykim, skaidrių paruošimu. Tai vat, ką daro elgsenos treneris, tai yra, jis dirba su žmogaus elgesiu, šiuo atveju su paauglio elgesiu, ir duoda tam tikrus įgūdžius. Galų gale, paauglys, sakykim, pasako kalbą, duoda grįžtamą ryšį, ne? Kas buvo gerai, ką galima patobulinti, kodėl čia galima tobulinti, kaip žmonės, kaip kita pusė, kaip kita auditorija arba klausytojai įsivaizduoja, ką turi geras kalbėtojas pasakyti, arba kaip jis turi atrodyti, kaip jis turi elgtis. Tai tokius, aš būtent lyderių inkubatorių šitą siaurą sritį kuruosiu, ir mano pagrindinis tikslas, kad žmonės neštų tris dalykus iš mano pusdienio dienos, kad kaip galima geriau iškomunikuoti savo idėją, ar komandai, ar didesniai auditorijai, ir jeigu jie tos dalykus trys išsineš, kurie pakeisiu elgesį, tai aš būsiu savo darbą atlikęs.
O kokie tie trys dalykai? Iškomunikuoti idėją, taip, o tai yra paslaptis, kas tie trys kertiniai akmenys?
Kiekvienas išsineš savo. Aišku, mes nekalbėsim apie tris dalykus, kalbėsim apie šiek tiek daugiau, bet kiekvienas įsineša savo, kažkas galbūt puikiai jaučiasi ant scenos, nėra, neturi jokios scenos baimės, tai automatiškai jiem nekyla klausimų, ką aš turėčiau daryti arba kaip elgtis, bet jam tada reikia įdėti žodžius į lūpas. Kokius žodžius, kaip pasakyti, vartotinus žodžius, kurie yra vartotini, geri žodžiai, kurie yra vengtini žodžiai ir panašiai. Tas dalykas skiriasi.
Žanai, aš iš karto klausiu, mes kalbam apie kompetencijas. Jūs sakot, kad jūs ugdysit tam tikras kompetencijas. Man iš karto kyla klausimas, ar jūs galėtumėt, pavyzdžiui, pasakyti, kiek svarbios tokios kompetencijos? Mes kalbam apie, sakykime, mokyklą ir dažnai įsivaizduojam, kad pagrindinis vertinimo kriterijus yra žinios. Jūs kalbate, pavyzdžiui, apie komunikabilumą žmogaus. Ir čia, bent jau nuo mano senų laikų, aš galvoju, kad čia greičiausiai žmogui gyvenime arba pasisekdavo, nežinau, draugai, pažįstami arba galų gale kažkokie gimti dalykai. Man iš karto kyla klausimas, kiek, pavyzdžiui, svarbu žmogui būti komunikabiliam, kiek svarbios tos kompetencijos, kurias jūs ugdot tam pačiam moksleiviui. Galbūt tai net tokiam amžiui, arba, sakykim, pavyzdžiui, toje pačioje mokykloje, jam tai net nėra labai svarbu?
Aš manau, kad komunikacija labai daug specialybių arba pozicijų, kaip lyderis, vadovas, yra viena svarbiausia kompetencija. Nes kaip tu perduosi informaciją, kaip tu perduosi užduotis, kaip tu deleguosi, kaip tu subursi komandą, jeigu tu negalėsi iškomunikuoti. Tai tarp, visą tam reikalingi žodžiai, reikalingi būdai, reikalingi, sakykime, tas sugebėjimas prieiti prie kiekvieno žmogaus jam tinkamų būdų. Aišku, mes galime užsidaryti savo kiautę ir jeigu aš esu, nežinau, tam tikro tipo žmogus ir aš galvoju, įsiklausau galvą, aš va toks, tokio tipo žmogus ir aš kitaip nesielgsiu, tai jeigu prie manęs visi prisitaiko, tai aš ir turėsiu tokį rezultatą. Bet mes tai aš ir mano kolegos dažnai tikime tuo, kad komunikacijos esmė yra jos rezultatas. O kas atsakingas už komunikaciją, tai tas žmogus, kuris komunikuoja. Tas, kuris nori suburti komandą, tai jeigu jam nepavyko, tai jis pats ir kaltas. Tai jeigu aš nekeisiu ir neprisitaikysiu prie kiekvieno žmogaus, nepasižiūrėsiu į jį kaip į asmenybę ir kas jam svarbu, tai kaip aš galėsiu būti lyderiu, kaip aš galėsiu žmonės įtikinti, kad sektų paskui mane.
Marija, o tada aš paklausiu jūs, aš į pabaigą tokius pasilikau mintis, kurios galbūt skamba kaip tam tikra provokacija, bet man pačiam jos yra svarbios, mes gyvenam visuomenėje, kur atrodo dabar pastaruoju metu lyderystė yra toks dalykas, kur daugas, vat, aš noriu, kad mano vaikas būtų lyderis ir aš pats norėčiau būti lyderis ir taip toliau, man kyla klausimas, ar iš tiesų mum reikia, sakykim, lyderių visuomenės? Gal mum reikia žmonių, kurie iš tikrųjų na, jaustųsi gerai savo vietoje ir jie nenorėtų būti pirmi, jie galėtų eiti iš paskos visai normaliai ir klausimas, pavyzdžiui, konkurencija. Ar ne? Mes kalbam apie lyderystę, na, sako, jau darželė vaikai išmoksta konkuruoti. O paskui sako, žinot, kodėl Lietuvoje, nežinau, savižudybių skaičius toks didelis, dėl to, kad žmonės nesugeba pralaimėti, jie tiesiog yra lyderiai ir jeigu staiga kažkas yra geresnis, aš turiu arba aplenkti, arba aš sudegu. Man tiesiog vat tie klausimai, kaip jūs juos matot?
Labai daug klausimų. Tai pradėsiu nuo to, ką jau prisimenu. Tai šiuo atveju visų pirma, tikrai ne kiekvienas gali ir nori būti lyderiu. Gal kitam yra svarbu tiesiog darbas nuo 8 iki 5 ir jis visiškai pilnai save realizuoja ir jam taip patogu, gerai ir jis nenori prisimti tos atsakomybės kažkokios už tam tikrus kitus žmonės. Nes, manau, visų pirma, lyderis yra tas žmogus, kuris prisiema ir geba prisimti atsakomybę už savo veiksmus, išsikeltus tikslus ir visų pirma, už pasiekėjus, kurie juo tiki. Visų antra,
kalbėkime apie konkurenciją, pavyzdžiui, tarp
konkurencija,
žmonių. Ar tas jausmas yra geras įdėktas dabar, arba diegiamas tai?
Na, mano nuomonė čia, tik mano nuomonė, sveika konkurencija visur, tik duoda gerus rezultatus. Tai šiuo atveju visada mes tiesiog esam gimę tam, kad lygintume vieni su kitais save ir šiuo atveju yra gerai, jei tu nori būti toks kaip kitas arba už jį geresnis. Man atrodo, čia yra geroji konkurencija, kurie tik tai duoda dar geresnius rezultatus. Ir tiesiog, tikriausiai daugelis žino tai, kad būtent kai bėgikai, maratonininkai, kai jie pamato būtent, jei kažkas vejasi, jie dar pagreitina savo greitį. Tai šiuo atveju, jei tu bėgsi vienas, tai tu ir nepasieksi geriausio rezultato. Jei tu matysi, kad kažkas iš paskos tave vejasi, tu dar stipriau minsi kojomis.
Šiandien, kaip jum tas tempas šiuolaikinės visuomenės? Ir aš dar paklausiu, mes minėjom, kad nuo 14 metų žmonės, ar yra kokia nors amžiaus riba, nuo kada galima jau pradėti kalbėti su žmonėmis ir ugdyti tas savybės, apie kurias mes kalbam, pavyzdžiui, lyderystės, galbūt 14 jau per vėlų?
Kaip jums sako, mokytis niekada ne per vėlų. Su tempas jis didėja, kažkada tai prieš 60 metų buvo straipsnis, man atrodo, New York Times, kur rašė, kad šis laikais gyvenimo tempas Amerikoje toks didelis, kad vargu ar jis dar bus greitesnis, bet mes matom, kad ne tik Amerikoje, bet visam pasaulis dar pagreitėjo tas tempas. Ir konkurencija yra gerai, aš manau, kad kartais į konkurenciją reikia ir tą sinergijos, kad būtų komanda. Galų gale turi būti balansas. Turi balansas. Kartais aš galiu sukonkuruoti, pavyzdžiui, aš daug metų pardavimuose dirbu, pavyzdžiui, tarp pardavėjo, nes sveika konkurencija, kas daugiau parduos, arba kas laimės klientą, arba ir panašiai. Iš kitos pusės, ta komanda pardavėjo gali stengtis ir siekti bendro rezultato ir galų galia padėti vienas kitam, jeigu vadovybė iškelia tą bendrą tikslą. Jeigu, aišku, išdalina individualius ir nėra to bendros sėkmybės, tai tos komandos ir niekada nesubursi. Tai va, čia visą laiką, aš manau, turi būti balansas tarp tų dalykų ir tada gausi geriausią organizacija gaus geriausią rezultatą.
Taip, aš prisimenu, skandinavai buvo tas dvi koncepcijas, mėlynųjų vandenų ir raudonųjų vandenų pritaikė, kad mėlynieji vandenys ten, kur visos žuvis stengiasi ekosistemą visi išlaikyti, maitintis viena kitai padėti, raudona, kur visa konkuruoja ir paskui kaip visa tai vyksta. Iš tikrųjų, turbūt mes nuo konkurencijos nepabėgsim niekur. Paskutinis klausimas pabaigai, tiesiog sukonkretinkim dar kartą, kur vyks štai lyderių inkubatorius ir, pavyzdžiui, labai paprastas dalykas, kiek jūs tų vaikų priimsit, ar ten paklius visi, kurie nori, galbūt kažkokios bus pamonas, tai bus vienkartinis variantas ar kažkoks testinis?
Tai šiuo atveju stengsimės priimti visus norinčius. Na, be abejo, skaičius yra ribotas ir mūsų komanda, kadangi nors ir tokia didelė, galėsim priimti iki 70 moksleivių. Viskas vyks Liepos 14-20 dienomis, tai pačio vasaros įkarštyje ir šiuo atveju vyks Prienų rajone, kaimo turizmo sodyboje. Tai be abejo, reikia ir išnaudoti puikų orą ir tas suteikimas gamtos aplinką.
Ir vaikai iš visur, ar yra kokie nors ten reikalavimai, nežinau, geografiniai, ar gal pažymis patikrinsit, kad būtų tik pirmūnai, kaip ten yra?
Tiesą sakant, kiekvienas moksleivis visų pirma prieš pirkdamas bilietą turi užpildyti registraciją, kuris ir pateikia, kodėl jis nori dalyvauti, kokie jo baimės, ką jis nori išmokti, apie kokią sritį, mokslo sritį nori sužinoti daugiau, kadangi mes norime, kad ta programa būtų orientuota būtent į pačius dalyvius ir nekalbėtume apie tai, kas jiems neaktualu. Mes norime išgirsti ir jų nuomonę prieš jau darant programą ir tvirtinant ją.
Taigi kažkokia atranka gali būti, ar ne, minimaliai, motyvacijos vis tiek norėsite?
Motyvacijos be abejo norėsime.
Na, aš manau, kad jeigu žmonės perka bilietą, tai turbūt ir motyvacija tokiu būdu turėtų būti, kamgi mesti tada pinigus į balą. Tikrai galiu visiems, kurie susidomėjo, palinkėti tai ir padaryti, sudalyvauti šituose mokymuose. Ir aš tiesiog priminsiu, jog šiandien kalbėjome su lyderių inkubatoriaus iniciatore ir vadove Marija Vorobjovaitė, taip pat Žanas Gongapševas, elgesio treneris, konsultantas buvo su mumis, taip pat noriu priminti ir padėkoti, ši laida yra rengiama kartu su Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondu, o dabar atsisveikinu ir visiems linkiu geros dienos.
Ačiū.
Geros dienos.